Sora Stilan mă întreabă ce face Filip de fiecare dată. Însă, ieri l-am internat în spital pentru o nouă serie de citostatice și rugați-vă pentru el, pentru că ultima serie l-a trântit la pământ de-a binelea. Dar am avut o săptămână mai bună și mulțumim Domnului. Ultimele nopți, zice, n-am dormit de luni de zile cum am dormit acum. Și asta ne bucură. Mulțumim pentru toate rugăciunile voastre și nu uitați, acolo în potirile de aur se adună fiecare rugăciune și mielul le are în fața lui. Amin. Aveți pe ecran o provocare și provocarea este reală, mai ales când o vezi în viața atâtor oameni mari a lui Dumnezeu și în viața bisericilor. Vă aduc aminte doar de biserica din Efes, poate una din cele mai bune biserici care a stat lângă adevărul lui Hristos și Hristos trebuie să-i spune ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Dragii mei, în dragostea din tâi, faptele din tâi au cucerit Asia pentru Domnul. Cu atâta putere se răspândea cuvintul lui Dumnezeu, dar cu trecerea timpului ne obișnuim, lăsăm garda jos, acceptăm jumătățile de măsură și în felul acesta compromisul intră în viața noastră. De câteva luni de zile parcurgem drumul spre scaunul de domnie al Domnului. Și l-am văzut pe Solomon șezând pe el. Dar ceea ce poate uităm este că sunt condiții și pentru a rămâne pe scaunul de domnie, nu doar pentru a ajunge pe scaunul de domnie, ci și pentru a rămâne pe scaunul de domnie al Domnului, deși am ajuns acolo pe cheltuiala lui, nu pe cheltuiala noastră. Și dați-mi voie să mă întorc cu 500 de ani în urmă în istorie, față de cronicar, și să vă aduc aminte de experiența lui Moise sau celor din pustie. Au ajuns la Sinai după toate peripețiile luptei cu frica, trecerea Mării Roșii, cu tot ce a urmat. Și acolo Dumnezeu a încheiat cu ei un legământ, au ridicat coltul întâlnirii, slava Domnului a coborât în mijlocul lor, imaginați-vă bucuria. După care s-au făurit trompetele de argint și când au sunat, au pornit victorios spre țara promisă. Cine ar fi crezut că le poate sta cineva împotrivă? Atât de convins era Moise de succes, încât îi spune lui Hobab, cumnatului lui, zice, vină cu noi și să vom face parte de binele pe care ni l-a promis Domnul. Iar textul spune în capitolul 10, versetul 35 din Numeri, că atunci când pornea chivotul, chivotul era în fața convoiului, când pornea chivotul, Moise spunea, scoală-te, Doamne, ca să împrăștie vrășmașii tăi, să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Și când îl așezau, zicea, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii și la miile lui Israel. Incredibil început. Cine ar fi crezut că trei zile mai târziu vor începe nemulțumirile? Și nemulțumirile se vor ține lanț până când toată istoria asta se va prăvăli în groapa de la Cades Barnea, când Dumnezeu, în durerea lui, îi spune lui Moise, dă-te la o parte să-i nimicesc. Și în groapă, în nisipul pustiei, o generație întreagă care a pornit bine, dar a uitat că pentru a ajunge bine, trebuie respectate condițiile lui Dumnezeu. Și acum veniți 500 de ani mai târziu. În ultimul segment din 1 Cronici, pe care tocmai l-am încheiat, am ajuns pe vârful Everestului. Am ajuns într-un punct în care ne-am întrebat dacă mai poate exista ceva ca să prăvălească această ascensiune din nou în groapă. Dați-mi voie să spicuiesc câteva versete. Versetul 23 din capitolul 29. Solomon a așezut pe scaunul de domnie al Domnului ca împărat în locul tatălui său David. El a propășit și tot Israelul l-a ascultat. Observați, totul este pozitiv. Mai mult, versetul următor spune, toate căpetenile și vitejii, chiar și fiii împăratului David s-au supus lui Solomon. Domnul a înălțat tot mai mult pe Solomon în ochii întregului Israel și a făcut domnia mai strălucitoare decât a împăraților dinaintea lui. Cine ar fi putut să creadă că acest moment poate fi spulberat de compromisurile care se strecoare cu atâta ușurință în viața noastră, mai ales în momentele de succes, mai ales în momentele de bucurie. Priviți istoria, spuneam duminica trecută că acest ultim segment trebuie completat cu doi cronici. În dimineața asta aș încerca o privire de ansamblu asupra cărții doi cronici. Noi nu vom intra în ea, vom începe 1 Timotei. Dar una din întrebările supărătoare este: cum se poate ca după succesul acesta să urmeze acest declin care va prăvăli istoria în groapa robiei babiloniene sau alungării din fața feței Domnului? Cum se poate? Cum se poate? Omul va ședea pe scaunul de domnie al Domnului pe cheltuiala Domnului. Nu e așa că nu cheltuiești tu pentru ceva, nu te ostenești tu pentru ceva, nici nu prețuiești lucrul respectiv. E un adevăr pe care îl vedem în viețile noastre și în mod special în viețile copiilor noștri. Copiii de bani gata sunt cei mai nenorociți din lumea asta, dragii mei. E bine ca un tânăr să poartă un jug pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să trudească. Noi credem că facem bine copiilor noștri punându-le toate la dispoziția lor. Și așa căzut și David, dragii mei. Solomon n-a muncit pentru nimica. Îi plăpând, săracul de el. Și a făcut mari pregătiri pentru el. Și el a intrat ca un copil de bani gata în toată truda tatălui său. Și a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, pe cheltuiala Domnului. Dar întreb, dacă altul plătește ca eu să ajung, îmi dă oare lucrul acesta dreptul să cobor standardele, să accept jumătățile de măsură, să trăiesc cu o inimă împărțită, să trăiesc neglijent din pricina faptului că n-am trudit eu pentru a ajunge pe scaunul de domnie al Domnului? O, dragii mei, ne găsim chiar și texte biblice care să ne liniștească cugetul. Aud pe oriunde umblu în țară și în lume citându-se un astfel de text. Dacă suntem necredincioși, totuși rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. A plătit ca să mă pună pe tron? N-are decât să mă țină pe tron, nu? Uităm să citim Scriptura cu ochii deschiși, să citim tot ce spune Pavel. Două versete mai sus și dați-mi voie să citesc versetul 11 și 12 din 2 Timotei, capitolul 2. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Observ, noi nu ne place viața, nu ne place moartea, dar dacă nu mori împreună cu El, nu trăiești împreună cu El. Și textul continuă, dacă răbdăm împreună cu El, vom și împărăți împreună cu El. Observați, a împărăți împreună cu El, trebuie să răbzi împreună cu El. Dar textul continuă, dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Partea asta nu ne place. Noi suntem experți în a nu auzi ce nu ne place din Scriptură. Luăm doar versetele care ne convin. Cred că așa s-a întâmplat și cu Solomon. Și îmi pun o întrebare. Solomon, ai șezut pe scaunul de domnie al Domnului. Ce s-a întâmplat? De-ai pornit istoria spre groapa robiei, a străinării de Dumnezeu. Sau se întorc întrebarea pe o altă față. Ce-a învățat David în viața lui și n-a reușit să transmită lui Solomon? Sau Solomon n-a avut inimă să învețe lecțiile pe care David le-a învățat în viața lui? Ce-a învățat David și n-a învățat Solomon de s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Țineți minte pe unde am călătorit în ultimele 2 luni? În primul rând, Saul a avut impresia că poate împărți autoritatea lui Dumnezeu cu autoritatea lui Satan. Când nu-mi răspunde Domnul, pot să întreb pe cei ce cheamă morții. Și Dumnezeu l-a omorât. Și David, cântând la moartea lui Saul și plângându-l pe Saul, a învățat lecția aceasta. Dar pe urmă, când Uza este trăznit de puterea lui Dumnezeu, David se trezește și își dă seama că nu sunt suficienți vitejii lui și faptul că a cucerit Iebusul și acum este împărat peste întregul Israel, în ultima instanță trebuie să plece sub puterea lui Dumnezeu. Iar atunci când cu inimă bună vrea să facă un templu Domnului și Domnul îi spune nu tu și nu acum, el învață că lucrurile în împărăția lui Dumnezeu se întâmplă după calendarul lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să vreți să forțați puțin mâna Domnului să se grăbească o leacă? Vreau să vă spun, dacă aș ști butonul acela, l-aș apăsa cu amândouă mâinile, acum. Nu totdeauna Dumnezeu lucrează când vrem noi și cum vrem noi. Da? Și trebuie să înveți să lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, să-și împlinească planurile după voia Lui și după programul Lui. Iar dacă te învrednicește să te ia în jug alături de El, nu El trage cu tine, tu tragi cu El. Și trebuie să o facem spre slava Lui. Și în ultima instanță, când am ajuns la sfârșitul drumului, cum ne-au cântat tinerii în ultima cântare, dragii mei, va trebui să recunoaștem că totul este pe cheltuiala Lui. Dar David a mai învățat ceva. Când intri să conlucrezi cu un astfel de Dumnezeu, orice compromis costă. Mă întorc înapoi cu 500 de ani. Moise se lasă înduplecat în ultima instanță, în fața rugului aprins, se ia jugul pe umăr, coboară în Egipt, Domnul este gata să-l omoare, trec cele 10 urgii, ies din Egipt și 40 de ani se luptă cu poporul acesta și ajunge la Kadesh Barnea, în fața stâncii. Și Dumnezeu îi spune, Moise, vorbește stâncii. Moise poate n-a fost atent. 40 de ani de oboseală pentru Domnul. Și în loc să vorbească stâncii, lovește stânca și întoarce reflectoarele spre el. Doamne, scump l-a costat de atenția în conlucrarea cu un astfel de Dumnezeu. Nu vei intra în țară. Cântecul de lebăda lui Moise îl găsiți în Deuteronom. Doamne, te rog, până când Dumnezeu trebuie să strige la el. Nu vei intra în țară. Dragii mei, asta a învățat și David. Când Dumnezeu i-a spus, ți-s mâinile pline de sânge și nu vei putea zidi templul. A învățat că orice compromis costă. Orice compromis costă. Ne mirăm oare că David încearcă să-i transmită lui Solomon cel mai important lucru pentru viața lui? Și cel mai important lucru este ascultarea de Dumnezeu. Nu ceea ce realizezi pentru Dumnezeu, ci cum trăiești în relația cu Dumnezeu. În capitolul 22 îl cheamă pe Solomon și îi vorbește, fiul meu, Domnul te-a ales ca să-i zidești o casă, o casă Domnului Dumnezeului Israel. Acum, fiule, Domnul să fie cu tine ca să păzești și să zidești casa Domnului, ca să propășești să zidești casa Domnului Dumnezeului tău, dar apoi urmează un numai, și aici David subliniază un adevăr, numai să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere ca să te facă să domnești peste Israel în păzirea legii Domnului Dumnezeului tău. Observați ce era important, ce a învățat David de-a lungul vieții, păzirea legii Domnului Dumnezeului tău. Atunci vei propăși, dacă vei căuta să împlinești legile și poruncile pe care le-a dat Dumnezeu prin Moise lui Israel. Iar când este gata de moarte, în rugăciunea lui de la sfârșit, el nici nu mai vorbește cu fiul său, ci vine înaintea lui Dumnezeu și face o singură rugăminte cu privire la fiul său. Dă fiului meu, Solomon, o inimă bună ca să păzească poruncile tale, învățăturile tale și legile tale. Dă fiului meu o inimă bună ca să păzească poruncile tale, învățăturile și legile tale și să împlinească toate aceste lucrări, toate aceste lucrări pentru care am făcut pregătiri, spune el. Același principiu îl găsiți și în Noul Testament. Dragii mei, ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât jertfele și de aceea, la sfârșitul vieții lui, când dă ștafeta lui Timotei, Pavel îi scrie, capitolul 2, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Solomon sau oricare dintre noi, dacă vrem să propășim, este important să învățăm că ascultarea de Dumnezeu, adăpostirea noastră la umbra aripilor puterii Lui, respectarea programului, lucrarea pentru slava Lui și recunoștința pentru cheltuiala Lui sunt absolut esențiale. Abia atunci când trăim Recunoscând autoritatea lui Dumnezeu, vom avea puterea lui Dumnezeu lucrând pentru noi. Dar atunci când acceptăm compromisul unei inimi împărțite, Domnul însuși se va întoarce împotriva noastră, cum s-a întors și împotriva lui Solomon. Atunci când răsfoiești Biblia, compromisul unei inimi împărțite o ai în 666. Ah, noi suntem în doi cronici, ce se căutăm în Apocalipsa. Dragii mei, este o legătură între ele, pentru că doi cronici nu e o carte de istorie, ci este o carte de teologie în care ni se comunică unul din cele mai importante adevăruri, pentru că Dumnezeu a pregătit un scaun de domnie pentru cei care vor birui. Dați-mi voie să citesc câteva versete din Apocalipsa, capitolul 13. Și fiara a făcut ca toți, mari și mici, sloboți și robi, bogați și săraci, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și este 666. Asta este textul din Apocalipsa. Acum, dacă mă uit atent la el, știu că ne frământă tot felul de lucruri, coduri de bare, cipuri pe mână, pe frunte, dar lăsați-le toate astea deoparte. Aș vrea să scot doar patru aspecte în jurul căruia să aduc viața lui Solomon. În primul rând, este un număr de om. Este vorba de o persoană în carne și oase, cum ești tu, cum sunt eu. În al doilea rând, este 666. În al treilea rând, este contextul vânzărilor și cumpărărilor. Și în al patrulea rând, este contextul închinării idolatre, închinării la fiară. Exact ce a făcut Saul în 1 Cronici, dragii mei, când s-a dus să întrebe pe cei ce cheamă morții, când l-a consultat pe maestatea sa satanică. Un număr de om, 666, contextul vânzărilor și cumpărărilor și o închinare idolatră. Acum Apocalipsa este ultima carte din Noul Testament și este o carte grea, dar codul, cheia, cifrul cu care a deschis cartea este Vechiul Testament. Necunoscând Vechiul Testament, poți fabula pe textul Apocalipsei. Ori când le pui pe cele două la oaltă, omul de care se leagă 666 în contextul vânzărilor și cumpărărilor și a închinării idolatre este însuși Solomon. Și ca să înțeleg compromisul jumătăților de măsură în viața lui, aș porni de la rugăciunea pe care o rostește când și-a terminat lucrarea. Când templul a fost inaugurat și el și-a făcut un piedestal și în fața întregului popor s-a urcat acolo și a rostit o rugăciune absolut incredibilă. O găsiți și în Împărați și în Cronici. Solomon a vorbit cu Domnul și a zis: dacă va păcătui cineva, va veni în casa aceasta, se va ruga, iartă-i păcatul. Când poporul tău va fi bătut de vrăjmaș, și își vor întoarce fața spre casa aceasta și vor striga la tine: ascultă-le rugăciunea, vino în ajutorul lor. Când se va închide cerul și nu va fi ploaie și secetea va începe să macine țara și dacă își vor veni în fire și se vor ruga în casa aceasta, deschide cerul și lasă ploaia peste ei. Când foametea, ciuma, ruginea, tăciunele, lăcustele de un fel sau altul vor fi în țară și vor striga la tine, ascultă-i din ceruri când vor se vor ruga din locul acesta. Dar ascultați versetul 41. Când străinul care nu este din poporul lui Israel va veni dintr-o țară depărtată, nu pentru slava împăratului, ci pentru slava împăratului, pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare, brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta. De ce? Pentru că aflat de tine, Doamne, noi avem o singură datorie, să te înălțăm pe tine și numele tău. Și cu cât numele tău va fi înălțat, cu atâta oamenii se vor aduna să te cunoască. Solomon își termină rugăciunea și Domnul îi răspunde în capitolul următor. Domnul a zis: îți ascult rugăciunea pe care mi-ai făcut-o, sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o, ca să pui pentru totdeauna numele meu și ochii mei vor fi pe vecie acolo. Solomon, când a auzit cuvintele acestea, cred că pac, și-a închis urechile. A zis, Doamne, asta aștept de la Tine. N-am mai auzit și restul cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că versetul 6 continuă. Dar dacă veți abate de la Mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile Mele și legile Mele pe care vi le-am dat, dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei, să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care le-am dat-o. Voi nimici pe Israel și voi dărâma casa asta pe care ați zidit-o pentru numele Meu. Și Israel va ajunge de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, cei ce vor trece pe lângă ea vor fluiera, vor rămâne uluiți și vor fluiera. Wow! Pentru ce a făcut Dumnezeu așa poporul acestea și casei acesteia? Și se va răspunde, pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinților din țara Egiptului, s-au alipit de alți Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și i-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste țara și casa aceasta, toate aceste rele. Vă întreb, o fi auzit Solomon și partea asta a răspunsului Dumnezeu? Nu e așa că suntem experți să luăm din Biblie doar ce ne place? Să ascultăm doar ce ne convine? Să avem doar cutii cu binecuvântări? Să facem abstracție că există și blesteme? Să uităm că Dumnezeu este credincios față de Sine, nu neapărat față de noi? Cu alte cuvinte, planurile Lui se vor împlini cu sau fără noi? Cu noi dacă ascultăm de El, fără noi dacă ignorăm ceea ce ne cere El? Dragii mei, David a ars pentru casa lui Dumnezeu. Vă întreb, Solomon? A fost un diriginte de șantier, foarte atent, foarte atent. A luat toate materialele pentru care a trudit tatăl său, nu el, și le-a pus în negoț și a făcut un templu spre slava lui, templul lui Solomon, nu-i așa? Veniți cu mine la sfârșitul zidirii, cel puțin din perspectiva cronicarului, versetul 16 din 2 Cronici, capitolul 8. Așa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua în care s-a pus temelia casei Domnului până în ziua în care s-a isprăvit. Și versetul se încheie așa, casa Domnului a fost isprăvită, Solomon a plecat la Ețion Gheber și la Elat. Să ce? Nu știu, poate că eu exagerez, dar când mă gândesc la Solomon, parcă îl văd după ce a terminat casa Domnului, că și-a pedul cu toate lucrurile care trebuiau bifate, a fost o lucrare uriașă, dragii mei, și a trecut prin templu cu toată suita și a zis, chivoturile la loc, altarul la loc, sfeșnicele sunt aici, masa pentru punerea, top. În momentul în care a terminat de bifat, a dat pedul slujitorilor și el a plecat la Elat. Spuneți-mi unde era inima lui, la casa Domnului sau la arul din Ofir? Interesant este felul în care e construit textul. Hiram a trimis prin slujitorii săi corăbi și împreună cu slujitorul lui Solomon s-au dus să cumpere 450 de talanți de aur și i-au dus împăratului Solomon. 7 ani a lucrat la templu, 20 de ani a lucrat la casa lui pentru nevasta lui, să nu o ducă în casa tatălui său. 20 de ani. Pe urmă, textul foarte interesant, vine vizita împărătesei din Seba și citiți dumneavoastră textul, capitolul 9, de la 1 la 12, și veți vedea cam ce a arătat împărătesei Solomon. Cu alte cuvinte, unde era inima. Și interesant, imediat după plecarea ei, versetul următor spune, greutatea aurului, care venea în fiecare an lui Solomon, era 666 de talanți de aur. Afară de cei aduceau slujitorii cei mari și cei mici și împărații Arabiei și dregătorii, aveau grămadă de aur. Nu știu de ce cronicarul izolează din grămada asta 666 de talanți de aur. Vă spun de ce, ne-a spus-o el la introducerea celui de-al doilea volum, capitolul 1 la capitolul 1 la 17 din capitolul 1, dar spicuiesc doar câteva versete. Versetul 13. Solomon, când a fost așezat domn în locul tatălui său, merge pe înălțimile Gabaon și într-o noapte Domnul îi se arată și spune, cere ce dorești. Înțelepciune, faimă, bogăție. Solomon cere înțelepciune. Dumnezeu este atât de mirat că un tânăr cere înțelepciune și nu faimă și bogăție, încât îi le dă pe amândouă sau și pe celelalte două spre nenorocirea lui, ca test. Solomon coboară de pe înălțimea Gabaonului și a domnit peste Israel. Dar versetul 14 continuă. A strâns cară și călărime. 1400 de care, 12.000 de călăreți pe care i-a așezat în cetățile unde ținea carele și la Ierusalim, lângă împărat. Împăratul a făcut ca argintul și aurul să fie tot atât de obișnuite la Ierusalim ca pietrele. Vă puteți închipui opulența din Ierusalim la ora respectivă? Ca pietrele. Și cedrii, care cresc în Liban, nu la Ierusalim, acolo ai palmiere eventual și sălcii, sicomori, tot atât de obișnuite ca sicomorii care cresc pe câmp. Solomon își aducea cai din Egipt și carele, avea cete de negustori care mergeau, cumpărau ca să le vândă mai departe la împărații hitiților și la împărații Siriei. Dragii mei, în Deuteronom 17, împăratul lui Israel avea trei lucruri de îndeplinit. Unu, să n-aibă mulți cai. Doi, să n-aibă mult argint. Și trei, să n-aibă multe neveste. Spuneți-mi pe care le-a respectat Solomon. Pe niciuna. Caii erau puterea militară și carele, argintul puterea economică și nevestele alianțele politice prin care el a adus în Ierusalim toți dumnezeii străini din jurul lui Israel. Toți dumnezeii străini din jurul lui Israel. Interesant, când citești părerea Scripturii despre Solomon, în capitolul 11, versetul 4, din 1 Împărați, spune: când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre dumnezeii străini. Și inima nu i-a fost toată a Domnului Dumnezeului său, cum a fost inima tatălui său, David. Spuneți-mi, ce-ați scrie peste textul acesta? 7? Nu? 6? 6? 6? 6? 6? Niciodată 7. Da. Nu i-a fost în totul ca inima tatălui său David. Compromis. Da. Compromis. Versetul următor, versetul 5. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, după Molcom, urciunea amoniților și a făcut ce este rău înaintea Domnului. N-a fost întru totul pentru Domnul, inima lui, cum a fost inima tatălui său David. Compromis, da? Compromis. Dacă mă duc mai departe, pentru nevestele lui a umplut Ierusalimul de altare pentru dumnezeii străini. Și eu nu cred, după ce ne-a spus textul precedent, că se ducea doar cu nevestele să le asiste până își termină rugăciunea și până să plece acasă, ci textul ne spune că inima lui a fost plecată spre dumnezeii străini și s-a închinat înaintea lor, înaintea lor. Ce-i putea scrie peste viața lui? Compromis. Da? O inimă împărțită, care nu-i toată a Domnului. Știți în ce adună Domnul Iisus legea? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Solomon este fiul lui David și ca fiul lui David ar fi trebuit să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer, într-o poartă prin care să intre străinii din țări îndepărtate, pentru că numele Domnului este înălțat. Nu palatul lui Solomon, ci numele Domnului este înălțat în mijlocul lor. Din păcate, el a transformat Ierusalimul într-o poartă a comerțului și a compromisului, a jinduit la rolul Tirului și a Sidonului. Și-a transformat Ierusalimul în banca mondială a vremii respective, controlând comerțul dinspre sud înspre nord. 666. Compromisul din viața lui Solomon și implicațiile lui. Inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său ca inima tatălui său David. N-a umblat în totul și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Care sunt implicațiile acestui fapt? Dragii mei, Solomon este cel care a pornit istoria spre groapă. Dacă Vă uitați la istoria care a urmat, aveți doar lista împăraților înaintea dumneavoastră. Luați-l pe Roboam, fiul lui, un nătâng care a ascultat de vocile nebunilor din cetate și a rupt în două împărăția. A rupt în două împărăția. Toți cei în roșu sunt răi, s-au mai găsit și câțiva buni între ei, dar l-am scos în evidență pe Manase. Știți de ce? Pentru că Manase termină ce a început Solomon. Termină ce a început Solomon. Solomon a umplut Ierusalimul de altare pentru dumnezeii străini. Manase face pasul următor, le ia pe toate și le aduce în templu. Până înălțimile erau aici și templul era aici, până atunci omul de rând, căutător de Dumnezeu, avea un termen de comparație și putea alege. Putea alege să-și alipească inima de Domnul și să nu umble după Dumnezei străini. În momentul în care Manase aduce înălțimile în templu, în momentul acela templul se transformă într-o pește de tâlhar și Dumnezeu trebuie să-l dărâme, indiferent cât aur și argint s-a băgat în templul respectiv. Ieremia, capitolul 15, Domnul mi-a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor față de poporul acesta. Izgonește-l dinaintea mea, ducă-se! Wow, imaginați-vă inima lui Dumnezeu. Și dacă vor zice, unde să ne ducem? Să le răspunzi, așa vorbește Domnul. La moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți săbiei, la foamete cei sortiți foametei și la robie cei sortiți robiei. Căci voi trimite împotriva voastră patru feluri de nenorociri, zice Domnul. Sabia ca să-i ucidă, câinii ca să-i sfâșie, păsările cerului și fiarele pământului ca să-i mănânce, să-i nimicească. Îi voi face de pomină printre împărățiile pământului din pricina lui Manase, fiul lui Ezechia. Ezechia, un alt împărat bun la început, dar el a uitat că un început bun nu garantează un sfârșit bun. Și la sfârșit, Ezechia zice, după mine potopul. Ca și cum în jurul lui s-ar fi învârtit istoria, nu în jurul Domnului. Și după el a venit potopul prin fiul lui, dragii mei, care s-a născut în vremea îndurării lui Dumnezeu în cei 15 ani pe care a adăugat Dumnezeu la viața lui. Știți cum se termină cartea 2 Cronici? Cu Zedechia. La 21 de ani ajunge împărat, domnește 11 ani, prin ultimii ani când Nebucadnețar vine și mătură templul și Ierusalimul. Și textul spune doar atât, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care vorbea din partea Domnului. Și din pricina inimii lui, dragii mei, ca pe vremea lui Solomon și căpetenile și poporul au început să meargă pe urmele liderilor lor. Și textul spune că nu doar că au mulțit fără de legile, ci au pângărit și casa Domnului și au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. Și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu până când mânia lui Dumnezeu a ajuns fără leac. Și când mânia lui Dumnezeu a ajuns fără leac, atunci pedeapsa lui Dumnezeu n-a mai putut fi oprită de nimeni și de nimica. A urmat dărâmarea Ierusalimului, raderea templului și arderea lui și izgonirea din prezența lui Dumnezeu, din fața lui Dumnezeu. Mă întreb, ce-o fi vrut cronicarul să ne comunice prin cele două volume, care de fapt sunt o singură carte? Care este mesajul acestor cărți? Aveți imaginea în fața voastră și de la Adam până pe scaunul de domnie al Domnului, planul lui Dumnezeu, trebuie să parcurgă 5 etape esențiale. Pe de altă parte, omul trebuie să împlinească 5 condiții esențiale. În primul rând, să înveți să respecti autoritatea lui Dumnezeu, să te pleci sub puterea lui Dumnezeu, să aștepți ca lucrurile să se întâmple după programul și planul lui Dumnezeu, să trăiești spre slava Lui și când vei ședea pe scaunul de domnie, să nu uiți că toată slava este a Lui, pentru că El a cheltuit totul. Dar, odată ajuns pe scaunul de domnie, mai e vreo problemă? O trebuie să și rămâi acolo. Solomon a fost o vreme pe scaunul de domnie al Domnului, întrebarea mea este cât timp? Observați, ca să rămâi pe scaunul de domnie, câtă vreme ești de acest trup atins de păcat, trebuie să te folosești de mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția ta. Era și la dispoziția lor, sunt și la dispoziția noastră. În primul rând, legea lui sau cuvântul lui. În al doilea rând, templul lui, pentru noi, biserica lui. În al treilea rând, trimișii lui sau frații noștri. Dragii mei, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fost potrivită cu puterea omenească. Cu alte cuvinte, ispitele nu te vor detrona de pe scaunul de domnie. Dar atunci, care e pericolul? Pericolul este să nu mă folosesc de mijlocul pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția mea. Și mijlocul acesta este cuvântul lui sau legea lui, templul lui sau biserica lui și trimișii lui sau frații mei. Lasă-mi voie să adun cele două cărți într-o frază. Acela care va răspunde cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu, respectând autoritatea, puterea, programul, slava și cheltuiala Domnului, va ședea pe scaunul lui de domnie. Dar acela care va călca în picioare legea, templul și pe trimișii Domnului, va fi alungat din fața lui. Frații mei, un început bun nu garantează un sfârșit bun. Faptul că l-am primit pe Domnul în 1900, tarampampam, nu știu care, când și cum, încă n-a terminat bătălia în viața mea. Ea continuă. Și bătălia noi acolo pe străzi și adânc în mine, cu firea mea, carnea mea. Și Domnul însuși coboară în viețile noastre, dragii mei, ca prin puterea Lui să putem omorî firea pământească, să putem răstigni, să putem rămâne pe scaunul de domnie al Domnului. Dar problema mea cea mare nu-i cu falimentele mele. Observați, David n-a fost strivit de falimentele lui pentru că s-a pocăit imediat de ele. Problema noastră cea mai mare este cu succesele noastre. Pentru că uităm că victoria de astăzi nu e o garanție pentru victoria de mâine. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Dreptul de a domni, la care am ajuns pe cheltuiala Domnului, îl păstrăm doar respectând legea, templul și pe trimișii Domnului. Sau să pun în termenii Noului Testament, doar dacă iubesc cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și îmi fac timp pentru el, doar dacă mă cheltuiesc pentru zidirea bisericii lui sau templului, a casei lui Dumnezeu, și doar dacă stăruiesc în legătura frățească, recunoscându-mă vulnerabil când mă izolez de frații mei. Dreptul de a domni, la care am ajuns pe cheltuiala Domnului, îl voi păstra doar dacă iubesc cuvântul, mă cheltuiesc pentru biserica sau casa Domnului și dacă stăruiesc în legătura frățească. Dragii mei, casa Domnului începe în casele noastre. Nu uitați, nu-i suficient să dai aur și argint la copiii tăi pentru viitorul lor strălucit. Cel mai important lucru este să transmiți prin modelul tău ascultarea de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu. Nu știu dacă e prea devreme, dacă Ovidiu și Lăcrămioara sunt aici. Eu m-aș trage deoparte.